Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti takon Borrellin dhe Lajçakun në Bratislavë. Sekretari Amerikan Antony Blinken thot se tensionet u përshkallëzuan në mënyrë të mpret dhe të panevojshme. Ministri Serbi Mbrojtjes e vlerëson situatën në Kosovë si shumë e rrezikshme. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet të takohet me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak gjatë vizitës së tij të sotme në Bratislavë të Slovakisë. Lajmi është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit. Po, kryeministri Kurti po merr pjesë sot në ditën e fundit të konferencës për siguri globale në Bratislavë. Ndër tjerash, atje do të takojë përfaqësuesin e lartë të BE-s Borrell dhe emisarin e BE-s Lajçak, si dhe do të jetë pjesë e disa paneleve të diskutimit. Qëndrimi i tij do të jetë një ditor. Brenda ditës do të jetë në Kosovë, tha zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu. Burimet të Bashkimit Evropian e përmendën dje Bratislavën si vend takim të mundshëm të Kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe thanë se janë duke punuar në këtë drejtim. Të dy liderët ishin të ftuar në forumin e sigurisë që pombahet në Bratislavë. Nga qeveria e Kurtit thanë fillimisht se kryeministri e ka shtyrë pjesëmarrjen për shkak të zhvillimeve në veri të Kosovës. Vučić megjithatë tha se do të shkojë në Bratislavë sepse siç u shpreh, është më e rëndësishme të jem me popullin tim. Për të tretën ditë me radhë, serbët në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, po protestojnë kundër kryetareve të rinë shqiptar. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë për situatë të qetë, por me prezencë të shtuar të forcave policore dhe të NATO-s. Informacionet e fundit nga Zubin Potoku i sjell gazetari Yn Atje, Arton Konushevci.
Grupe të qytetarëve serb janë mbledhur në mëngjesin e sotëm para zyrave të komunës së Zubin Potokut për të protestuar kundër kryetarit të ri të zgjedhur në zgjedhjet e parakoshme të 23 prillit izmirzëshirin. Protestuesit janë mbledhur si edhe ditëve të kaluara, por sot duket se numri është më i vogël i tyre. Forcat e shtuara të policisë së Kosovës dhe të mision të NATO-s janë parë në rrugë dhe një kordon i policisë është vendosur rreth kuvendit komunal të Zubin Potokut. Nuk është thënë se do të ketë ndonjë fjalim nga përfaqësuesit e serbëve që janë duke protestuar, por situata vazhdon të jetë qetë, protestuesit disa vine, disa largohen. Siç besoj po dëgjohet që në mëngjes përfaqësuesit e protestuesve kanë lëshuar muzikë me këngë nacionaliste. Tash për tash situata është e qetë dhe nuk ka ndonjë problem.
Ndoqëm informacionet e fundit nga Zubin Potoku, ku gazetari Arton Konushevci bashkë me operatorin Ibrahim Berisha po përcjellin zhvillimet atje. Ish kryetari i komunës së Zveçanit Dragi Shamilović u tha gazetarëve se në mesin e protestuesve serb atje nuk ka struktura të organizuara, nuk ka banda të organizuara kriminale, pjesëtarë të ashtu quajturit grup Wagner apo të rinj që siç thot Prishtina duan ta djegin çdo gjë që nuk është serbe. Këtu janë qytetarët e komunës son të Zveçanit, vëllezërit nga Mitrovica e Veriut, tha Milović pas akuzave të autoriteteve të Kosovës se strukturat e organizuara kriminale të udhëhequra nga Beogradi janë përgjegjëse për trazirat në veri. Ai tha se këto protesta nuk janë kundër KFOR-it dhe se i vjen keq për, siç tha, konfliktin e imponuar dhe për atë që ndodhi. Milović tha se protesta po zhvillohet kundër pushtimit brutal të objektit të komunës së Zveçanit. A e ka ditur KFOR-i, a ka ndihmuar, ne po kërkojmë përgjigje për këtë. Kërkesat e vetme janë që njësitet speciale me tuba të gjata të largohen dhe të largohen nga ndërtesa e komunës së Zveçanit. Sipas tij, kryetarët shqiptar janë të papranueshëm dhe jo të mirë pritur. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i bëri thirrje edhe Kosovës edhe Serbisë që t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ai përsëriti se vendimi i qeverisë së Kosovës për t'i instaluar me forcë kryetare të rinj në komunat me shumicë serbe në veri i përshkallëzoi tensionet në mënyrë të mpret dhe të panevojshme. Kryeministri Kurti dhe qeveria e tij duhet të sigurojnë që kryetarët e zgjedhur t'i kryejnë detyrat e tyre kalimtare nga alokacione alternative jashtë ndërtesave komunale dhe t'i tërheqin forcat policore prej atje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria e Serbisë duhet ta ulin statusin e sigurisë forcave të armatosura serbe dhe t'u bëjnë thirrje serbëve të Kosovës që të ndalojnë sfidimin e KFOR-it dhe të përmbahen nga dhuna e mëtejshme, tha Blinken në një deklaratë publikuar në web faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Mbrëmjen e 29 majit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë për The Guardian se dita e hënë ka qenë shumë e rëndë dhe se jemi me fat që nuk është humbur asnjë jetë. Ai u është referuar për leshjeve në mes të pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR me protestuesit serb në Zveçan, të cilët e kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në komunat e banuara me shumicë serbe, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok në përndërtesat komunale. Kurti ka fajsuar për dhunën në veri ato që i ka quajtur banda fashiste të udhëhequra nga qeveria e Serbisë. Dhuna është dënuar nga NATO-ja dhe faktori ndërkombëtar derisa Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të marr hapa për uljen e tensioneve në veri. Të premtën në një deklaratë tjetër, sekretari Blinken ka thënë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcat policore në ndërtesat komunale në veri është marr kundër Këshillës së Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve evropian dhe i cili ka përshkallëzuar panevojë tensionet. Kurti është shprehur i pakënaqur me këtë deklaratë. Mendoj se jo vetëm që është e padrejtë dhe e gabuar e edhe lënduese, por në të njëjtën kohë është shumë naive, ka thënë Kurti për Guardian në një intervistë përmes telefonit. Ndoshta sekretari Blinken do ta sharoj këtë gjë më shumë një ditë, por definitivisht nuk ka qenë dobishme. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Havenir ka thënë dje në një bashkëbisedim me gazetar se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pasuar pasojën e parë, siç tha stërvitja Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërprerë stërvitjet e përbashkëta ushtarake Defender Europe 2023, që ishin duke u mbajtur në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës në opozitë ka thënë se qeveria po bie në grackën e Serbisë. Reagimet e shteteve mike kundër institucioneve të Kosovës, reagimet e SBA-s, Gjermanisë, Francës, BE-s e vetë NATO-s dëshmojnë pozicionin e rënd diplomatik e strategjik në të cilin gjendet Kosova. Në një pozicion të tillë Kosova nuk është gjendur asnjëherë më parë, thuhet në reagimin e LDK-s. Kjo parti ka shprehur shqetësimin karshi qeverisë së Kosovës dhe ka kritikuar mungesën e koordinimit me aleatët ndërkombëtar dhe i ka bërë asaj thirrje që të zgjedhë të ardhmën euroatlantike dhe maturin politike para populizmit afatshkurtës.